2017. gada 6. jūnijā intervija ar pazīstamo pianistu un pedagogu profesoru Māri Švinku projekta Man stāsts par Rīgu ietveros sarunu ieraksta Dzidra Aleksandrova. Māra kungs, jūs esiet atpazīstams rīdzinieks. Lai arī jums jau ir 8. gadu desmits, tomēr vēl aizvien esiet dzirkstošs savā klavieru mākslā un ļoti iemīļots mūzikas pedagogs dažādos līmeņos. Varbūt atcerieties, lūdzu, kāds bija jūsu ceļš uz mūziku un kāda nozīme Rīgai jūsu dzīvē un karjerā?
Pašslavenais pianists Svetoslavs Richters uz jautājumu, kas viņam visvairāk patīk Rīgā, atbildēja pavisam neticami un tikai tā, kā to var tiešām liels cilvēks teikt un pārliecināt. Viņš teica, visvairāk Rīgā man patīk staigāt par Pārdaugavu pavasaros, kad zied cerīņi, ķirši, ābeles. To es varu darīt stundām ilgi. Tas man visvairāk piesaista Rīgai. Nu, mēs zinām, ka Svetoslavs Richters Rīgais koncertais 25 koncertus devis un ļoti šeit iemīļots un cienīts. Un priekš manis personīgi tas ir mūziķis numur viens. Ne tikai kā pianists, bet vispār arī kā mūzikas. Ļoti dziļš mūzikas interprēts. Un, ja mēs runājam par Rīgu, tad es esmu pārdaugavietis. Dzimis Āgenskalnā, tieši Āgenskalnam tirgu iepretī dzelzceļa līnijai. Uz Zeļu ielas tūra ir tāda māja, tāda ļoti īpatnēju stūri, tāda šaurā leņķī. Un es tur, kā saka, esmu pavadījis dzīves pirmos divus gadus. Tad es esmu kopā ar Rīgas Skolotāju institūtu, ko Kārlis Ulmanis pārvietoja uz Cēsīnu, uz 15 gadiem kļuvis cēsinieks. Un Rīgā atgriezies tikai, iestājoties mūzikas akadēmijā, turies konservatorijā, un arī dzīvojot Pārdaugavā, toreiz 4. vidusskolā, tagad liekam tā saucas Vācu ģimnāzija. Brīnišķīgs parks vidusskolā, upīte turpat mārupīte. Un arī dažus gadus vēlāk mūsu ģimene uzcēla mājiņu, toreiz uz Mārupes Rīgas robežas, un kur es dzīvoju līdz šim brīdim, tā kā varētu teikt, kad es esmu riņģēdājis no Pārdaugavas.
Tā tāda jūsu miera osta.
Jā. Kas mana mūzikas, interesi par mūziku, un viss tas jau sākās Cēsīs. Jo mūsu ģimenes draugi bija toreizējie Cēsu skolotāju institūtu, skolotāji, kas patiesībā bija visi Luda Bērziņa, Auzēkņi no Rīgas, un tā bija cilvēku sabiedrība ar visdažādākajiem tādiem ļoti plašiem interešu okiem. Ne tikai savā specialitātē, kā tur skolotāji vienā vai otrā vai trešā priekšmetā, bet mūzika, kultūra. Jūs jau droši vien ziniet, ka tanīs laikos Rīgas skolotāju institūtā bija obligātās klavieres. Un visiem toreiz, kas nu tur nāca, mani vecāki, piemēram, nāca no laukiem, bija jāiet uz klavieru stundām. Un atceros, mans tētis vēl visu mūžu, ka viņam bija rokas siltas, pēc kaut ko iesilušas, tad viņš spēlēja to skaņdarbus, ko nu, viņš tur toreiz bija iemācījies no galva.
Tā kā principā ģimenē jau jums arī mūzikas mīlestība.
Un, protams, mūsu ģimenē jau arī mans krustēvs Vilis, un tā interese par mūziku, par dziesmām un par uzdzēšanu, tā bija katrā mūsu ģimeņa sanākšanas reizē.
Tagad šopulī principā
jā, tas ir būtībā, būtībā viss jau ir kaut kur, nu kā jau saka, to ir devis Dievs, un tas ir kaut kur jau gadsimtiem ilgi. Un ja es drīkst pieminīgi vēl vienu paradoksālu lietu, ko man izdevās tikai, nu pat pēdējā mirklī, uzzināt. Ir iznākusi tāda grāmata, Kuši ķoniņi un Kurzemē. Un tur vienā labs pusē ir vienīgais Vidzemes brīvzemnieks. Un tas ir manas ģimenes sencis Elste, Pēteris Elste. Starp Gūbeņu un Gūbeņu bija tāda stacija Elstes. Un 1582. Gadā Polijas karalis Zigismunds otrais Vasa ir piešķīris Pēterim Elstem par to, ka viņš ir kaut kur izvedis poļu karaspēka vienību kaut kur pa kaut kādiem tādiem sarežģītiem ceļiem, kaut kādā Zviedru aizmugurē. Un poļi ir, kā saka, izcīnījuši uzvaru. Tad ir piešķīris Pēterim Elstem vienu arklu, lielu zemes gabalu, kas saucās Elstes. Viens arklis, tas ir neiedomājama liela lieta, un tie ir mani senči tur.
Tātad mērtiecība bijusi iekšā jau gadu paudzēm.
Protams, un kā jau mēs visi esam celušies no zemniekiem.
Tas, nu, principā šeit jā. Rīgā jūsu mācību iestādi, jūsu ceļamais jums vairāk tā kā konservatorija.
Jā, es esmu gan beidzis Cēsīs Alfreda Kalniņa Cēs muzikas skolu, bet pēc tam viss mans mācību un arī skolotāju mūšu un darbības lauks, tā ir konservatorija, tagad Latvijas muzikas akadēmija.
Kas bija jūsu tādi iemīļotākie skolotāji?
Man ir laimējies ar to, ka man nav bijuši skolotāji pārāk daudz. Man Cēsīs Pauls Krieviņš, pie kur es mācījos 7 gadi. Tad muzikas vidusskolā Raimonds Redbergs.
Jūs arī visus tā cerējies.
4 gadi. Un konservatorija, tas bija Valerijs Zosts. 5 gadi. Un arī, protams, pēc tam maģistratūrā, kas toreiz saucas asistentūra Maskavā, Gēzina institūtā, tie bija brāļi Gotlībi, Adolfs un Mihails Gotlībi, kuru vectēvs arī bija no Latvijas, no Kuldīgas. Un tātad arī tas bija klavieru duets, jo mēs ar Aivu un Redbergu 10 gadus spēlējām klavieru duetu. Jāatzīst, ka tas klavieru duets vēl līdz šim brīdim tiek kaut kā tā labi pieminēts un atcerēts. Arī daudz labi ieraksti mums ir. Bet nu viņš aizgāja no šīs dzīves un es tālāk esmu turpinājis savu darbību solo karjerā. Tātad man ir skolotāji, un ir interesanti, ka visi tie ir, kā saka, tādas ļoti interesantas personības, pa kuriem mēs varētu ilgi stāstīt. Man, ja nebūtu, visu laiku jāatcerās Rīga.
Un kāda ir jūsu niša Latvijas pianistu plejādē?
Man liekas, ka tā niša ir tieši tā, ka es diezgan dažāds. Gan kamera mūzikā, gan esmu kā solists, recitāls, vai ne, spēlējis. Un man liekas, ka varbūt būtiskākais ir tas, ka man ir izdevies ierakstīt latviešu klavieru mūzikas tādus skaņdarbus, varbūt kaut ko izcelt no aizmirstības arī. Piemēram, Arvīda Žilinska pirmo klavieru koncertu, Arvīda Žilinska liriskās variācijas, kas ir man veltītas. Tāpat Jāņa Ivanova Agrīno klavieru sonāti.
Jūs tā kā vispār Komunisti... bijāt Jāņa Ivanova pirmatklājējis arī?
Nu, tas ir teikt pārāk. Jā.
Bet kā par Jāzepu Lipšānu jūs tur arī izcēlāt?
Jāzeps Lipšāns ir man mūsu ģimenes draugs un pat radinieks. Arī klavieru darbu, ko viņš ir sarakstījis divam klavierēm, gan arī solo. Man ir bijis tā izdevība arī ierakstīt radiofonā un daudzkārt atskaņot Latvijā. Bet, ja runājam par latviešu komponistiem, varbūt tā ir tāda liktenīga sakritība, ka izrādās, ka Cēsīs mūsu ģimene dzīvoja tieši tajā pašā vietā, kur bija dzīvojis Alfreds Kalniņš. Proti Cēsu otrajā pamatskolā, tagad viņa ir otrā. Mm-hmm. Toreiz, kad mans tēvs bija direktors, tad tā bija trešā. Un es pēc tam tikai uzzināju, ka tur Alfreds Kalniņš ir pavadījis savu mūžu pirmo posmu. Jo viņa tēvs ir bijis tādī skolā, kas toreiz bija vācu kaut kāda saviesīgā biedrība, ekonoms. Mm-hmm. Un līdz ar to Alfreds Kalniņam tur bija dzīvoklis. Un tāpēc Alfreds Kalniņš tagad man, nu, varētu teikt, jau vairāku ilgstošāku laiku ir manas uzmanības centra, un es atklāju, ka ļoti daudz kaut ko interesantu un jaunu viņa klavieru darbos. Un viņam ļoti nopietni strādāja pēdējā laikā.
Jūsu meklējumi pārsvarā bijuši tādā mūzikas miniatūru jomā virzienā?
Man ne, patiesībā, gan, kad mēs spēlējam ar klavieru duetu, gan manu solo konceptos, vienmēr es biju centies līdzsvarot divas lietas. Pirmkārt, lai šī klavieru vakara programma būtu stilistiski ļoti izsvērta, sākot no baroka klasikas, pēc tam mūsdienu autori un tā tālāk. Gan otrkārt, lai arī skaņdarbi būtu pietiekoši nu, daudzpusīgi, gan lielā forma, gan variācijas, gan sonātas. Un, ja mēs runājam par miniatūrām, tad varbūt jā, tagad mūsu beigās, kad, nu, varbūt apzinoties savas ārstu iespējas, man ir izvirzījušies centrā tādas mazākas formas skaņdarbi. Bet, ja mēs arī paskatāmies fonotēkas ierakstos, un kas ir, tad tur ir gan miniatūras, gan arī, teiksim, sonātas. Šī pat Ivanova sonāte vai klavieru koncerti. Mm-hmm. Arnolda Šturma klavieru koncerts ir arī ierakstīts. Un Linskalds arī, viņi pietami YouTube izrādās.
Jā. Jūs savulaik pieņēmāt izaicinājumu strādāt Latvijas radio skaņu režijā. Kaut gan tolaik konservatorijā negatavoju šādu speciālistu, bet jūs tomēr analizējāt, vērtējāt, mācījāties un devāt ceļamaizi daudziem daudzsološiem māksliniekiem.
Dzīvē daudz ko vienmēr nosaka kaut kādi personiski kontakti, daudz vien arī simpātijas izpratne. Un tad, kad pēc pirmā darba cēliena Jelgavas mūzikas vidusskolā, es savas diezgan strīdīgās dabas dēļ jutu, ka man tur vairāk, kā saka, nevajadzētu palikt. Man roku pasniedz Valdis Krastiņš. Uzticot patiesībā ļoti, ļoti interesantu un atbildīgu darbu. Proti mūzikas redakcijas skaņu režisora amatu. Tā bija brīnišķīga skola visiem, kas mēs tur strādājām. Un tas bija Jāņa Ivanova iedibinātā institūcija. Toreiz Jānis Ivanovs bija mūzikas galvenais redaktors, mūzikas direkcijas vadībā. Un viņš bija tas, kurš izvēlējās skaņu režisors. Tad, kad es sāku strādāt, Jānis Ivanovs gan vairs nebija. Bet visi tie kolēģi toreiz, kas tur strādāja, tie jau bija Jāņa Ivanova uzaicināti. un varētu teikt ievadīt šī mūzikas izpratnē. Nu, un, protams, ļoti interesanti bija tas, jūs pareizi sakāt, ka mums nebija tehniskās izglītības. Nu, cik vidusskolā fizika. Bet skaņu inženieri, tehniķi, visi, tie bija tik pretinākoši un gudri, ka mums visu to izstāstīja un paskaidroja. Mēs, protams, arī mācījāmies.
Jūs 13 gadus nostrādājat Latvijas rādio. Kādus māksliniekus tajā laikā varētu teikt jūs palaidāt tautā?
Ziniet, man jāsaka, ka toreiz izauga mūsu brīnišķīgie koncertmeisteri pianisti. Gan Ventis Zilberts, gan Inta Villeruša. Es atceros, ka uz pirmiem ierakstiem viņi nāca un vajadzēja viņu stipri iedrošināt, lai tur kaut kāds būtu. Un mēs paši mācījāmies ļoti daudz no pieredzējušiem mūziķiem. Piemēram, Vilma Cīruli, kur bija, un jau saka, ļoti pieredzējusi. Patiesībā viņi arī varēja pati vadīt jebkuru ierakstu. Un patiesībā, jā, un šī darbā pie mikrofona izauga daudz mūsu mūziķi, pianisti un stīdzinieki. Atceros, ka ļoti bieži mēs strādājam kopā Māri un Intu Villerušiem, ierakstot gan Brāmsu. Citiem vārdiem sakot, man liekas, ka tas apstākls, ka man izdevās tīri atrast kontaktu ar tiem māksliniekiem, kur pie mikrofona varbūt cita cilvēka varētu būt stipri, nu, kā saka, iebaidīti un kā saka, novērst līdz tīru. Tas process izdevās atraisītāks un brīvāks, un bieži vien mākslinieki bija pavisam apmierināti, kā mēs tur darbojamies.
Jūs pats, Māra kungs, daudz ceļojāt un nesāt Rīgas vārdu ārpus Latvijas. Ar kādām latviešu mūzikas lapusēm jūs iepazīstinājāt ārzemju klausītājus, un kādi klausītāji ir, teiksim, ja salīdzina ārzemēs un Rīgas klausītājus?
Ļoti interesants bija koncerts Sankt Moricā, Šveicē. Un varbūt mums tā varbūt tie vērtējumi, kritēriji mazliet šeit savādāk. Tur es spēlēju gan Alfredu Kalniņu, gan Jāni Ivanovu, bet visi labāk no visiem. Vislielākā atsaucība tur go Imants Zemzaris. Jā, Imants Zemzara skaņdarbi. Programmātiski skaņdarbi viņam ir brīnišķīgi. Vēlu vakarā, agri no rīta. Kas būtībā var izveidot veselu ciklu par cilvēka dzīvi. Un tas viņam bija atklājums. Un tur Šveicē bija tāds mūziķu, varētu teikt, tāda mūziķu viesnīca, vai kas, kur notika tādi vasaras kursi. Un tur es arī piedalījos un spēlēju. Vislielākais pārsteigums un tā sakot gandarījums ir bieži vien par to. Nu, šeit Latvijā mēs visi apmēram zinām, mums tie rangi, kategorijas ir skaidrs, bet ka tur cilvēki, kuri dzird to skaņdarbus pirmo reizi, pasaka kaut ko tik būtisku un tādu, kas pēc tā palika. Berekš Vācijā spēlējot, liels atklājums bija Alfreds Kalniņš viņiem. Un tur viņi saka, jā, paklāsaties, tas taču ir komponists, tāda mēroga komponists, lai es pastāstu, vai viņi tur sīkāk un tā. Šādi pārsteigumi, kad cilvēks no sirds uz sirdi var uztvert to, ko tu gribēji teikt. Nu, tas ir tas gandarījums. Jā, es ārzemēs esmu tieši daudz spēlējis latviešu komponistu darbus un varbūt arī uzskatījis sev par tādu pienākumu to darīt.
Slavējami.
Jā.
Jūs esat devis ceļu maizi, nu, varētu teikt, varbūt simtiem klavieru mākslas audzēkņu dažādos līmeņos. Vai varat lepoties ar kādu savu audzēkni, vai jums ir prieks par kāda panākumiem?
Jā, man ir arī audzēkņi, kas ir mūsu muzikas dzīvē iesakņojušies ļoti darbīgi un pamanāmi. Nu, un tagad, kad es muzikas akadēmijā, vai es tur strādāju tikai kā pieaicinātais docētājs, kad es satieku savus audzēkņus, protams, ļoti patīkami to redzēt. Tur ir Anta Normons Vīksnes, kas pie manis ir apgūt klavētojot maģistratūru. Tur ir Jānis un Ilze Matuļi. Ilze gan tagad ir dzērve, kuri ļoti sekmīgi tur strādā. Jā. Tur ir Ingrīda Reinholde, kur arī strādā muzikas akadēmijā, lai gan pamatā vada Jurjāna skolas klavieru nodaļu. Tā kā es esmu priecīgs par visiem viņiem. Tāpat esmu priecīgs arī, ka Cēsīs ļoti sekmīgi darbojās Inese Zagorska, kas brīnišķīgi vada muzikālo dzīvi tagad jaunajā Cēs koncertu zālē. Un,
arī jūs audzēkni?
Jā, mana audzēkni. Un, starp citu, ļoti laba pianiste, kas nu pēdējā laikā ir vairāk nodarbojās ar organizatorisku darbu. Brīnišķīgi māksliniece. Bet ir prieks par tādiem cilvēkiem, kuri atraduši savu vietu dzīvē. Varbūt es tā pie sevis padomu, varbūt arī iemesls varētu būt tas, ka es vienmēr centos saviem mazākšņiem pavērt kaut kādus tādus plašākus kultūras apvāršņus. To jēgu, kāpēc vispār mums vajadzētu to mūziku, klasisko mūziku, un tā, kāpēc tā ir cilvēkiem tik vajadzīga un svarīga un nepieciešama. Sevišķi tas ir svarīgi mūsdienās.
Es jau no sākuma uzsveru, ka jūs esat iemīļots audzētņu vidū. Kāds ir jūsu pamats pedagoģiskajā darbībai?
Te man jāsaka, ka to var pateikt pavisam vienkāršā formulā. Mācīt mūziku, nevis kaut kāda instrumenta spēles tehnoloģiju. Protams, abas šīs sfēras ir vienlīdz svarīgas un bez prasmes spēlēt jau nevar neko pateikt. Bet tomēr mūzika tā ir valoda, tā ir dvēseles cilvēka gara pasaule un valoda. Un ja mēs to audzēkni aizberam cietu un nodarbojamies ar to, kā tur jākustina tā roka ir, vai kā tur, tad mēs varam ātri nonākt pie tā, ka mazais bērniņš, pabeidzot 7. Klasi, aiztaisa klavieru vāku un saka, mamma, nekad vairs studē. Bet tikpat labi varētu būt tā, ka dzīve paliek bagātāk ar to, ka es klausos klasiku, ka es piedalos dažādos mūzikas, varbūt korī, varbūt pats muzicēja, kā pavadītājs. Un tāpēc ir tik svarīgi pavērt šo te svarīgāko pusi, mūzikas kā mākslas garīgo pusi. Bet mums jārunā pa Pārdaugavu.
Jā. Mēs visu intervijas laiku griežam ap Rīgu. Kas jums pašam dod iedvesmu enerģiju? Emocijas labas šim koncertdarbībai un pedagoģiskajai darbībai. Un jūs tik aktīvi darbojaties joprojām. Joprojām jūs esiet mūzikas akadēmijā, joprojām jūs esiet mūzikas un mākslas skolā pasniedzējis. Jūs arī koncertdarbību turpinat. Kas jums dod iedvesmu?
Vai jūs uzdevāt tik grūti jautājumu, bet patiesībā mēs katrs to atbildi meklējam visu mūžu, un tas ir mūsu garīgais ceļš patiesībā. Un man jāatceras, mans tēvs ir. Pēc mūzikas akadēmijas, toreiz konservatorijas beigšanas, bija tāds periods, kad dzīve bija ļoti jautra. Un viņš man kādreiz tā sacīja, paklausies. Iedomājies, ka tu esi iemācījies runāt. Šī gadījumā spēlēt. Kā tev būs koncerts? Vai tad tev nekā nav ko teikt citiem? Es tā palika kluss un sāka domāt. Jā. Jā, un ja tev ir tāda bagātība, ka tu te sagūsi kaut ko, teiksim, instruments, šī negadījumā, klavieres, tad vai tiešām nav tā, ka viss tas, kas mūsu lieli meisteri, visi komponisti ģēniji, kas ir mums pieejami, vai tā nav tāda bagātība, kurai vajadzētu tam ir ar lielu bību un cieņu iedziļināties. Un tas ir ceļš visa mūža garumā. Un es vienmēr domāju, parasti vienmēr mūzikas pedagogi runā tā, es jau nevaru tik labi nospēlēt, tad man jau nē, es labāk tā ne. Un tad es padomāju, jautājums nav jau tā, cik tu labi vari nospēlēt, vai tev ir ko teikt. Ja? Un tad es lielāko abrīnu atceros Artūru Rubinšteinu, kurš pēdējo koncertu deva 93 gadu vecumā. Un tad es padomāju pēc es, ko tad tu tev aizini tādā tā slinko? Nu, un vienmēr man ir līdzies, ka ir tomēr tādas lietas, ko es gribu iemācīties.
Joprojām.
Tādi komponisti, tādi darbi. Es nu pat pieminēju Alfredu Kalniju, kur man jāsaka, ka viņa klavierdarba visam vēl nav atklāti visi. Tas pats ir jāzip vītolu, un tas ir pagāt. Tāpat arī mēs nevaram bez Beethovena. Tā man visu mūžu lielā mīlestība ir un vadlīnija. Jā. Tā kā laikam jautājums ir tāds, vai tu esi spējīgs kaut ko vēl iemācīties, vai uzskati, ka visu zini. Un tad laikam ir tas, ka varētu teikt tevi cauri.
Bet, teiksim, ir kādi arī kādi skumji brīži, kad liekas, ka nav vairs spēka. Un kur jūs to smeļaties? Vai tā Pārdaugavas vide jūs arī uzlādē?
Nē, tad ir visa vienkārša lieta. Mana meitiņa Zanda, viņa mācījās kultūras akadēmijā un ar vislabākām atmiņām par Pēteru Laķi. Pēteris Laķis bija savās lekcijās pavēris viņai tādu lodziņu. Viņa sāka ļoti aktīvi interesēties, aizgāja pie Jura Zubeņa, plūtā draudzē. Un mēs redzējām, kādu garīgu spēku dod tas, ka cilvēks var paskatīties uz sevi, ka dzīvē viņš nav galvenais un vienīgais, bet kad ir kaut kas, kas ir augstāks par viņu. Un tieši viņa bija tā, ka mēs otra mana meita un arī man Maija sievas kundze, visi mēs sākām vienkārši iedziļināties tanīs lietās, jo man liekas, ka mūsu draudzes jaunie mācītāji, jo es esmu Luteru draudzei, ir tik radoši cilvēki, interesanti, kāds no viņiem ir citāds. Viņiem var gūt tiešām pamatu un atbalstu, ja jūs kaut ko pieminiet par tādiem skumjākiem brīžiem noteikti.
Jā.
Tas tā ir.
Induļa Paičas prediķi ir ļoti saturīgi un ļoti...
Tāpat arī to pakas par Simonoviču tāpat teikt un par Linārtu tāpat. Lielu prieku mēs, lai gan aizvien retāk, draudze arī sagaidām Juri Rubeni.
Jā.
Bet ļoti jauki, ka Latvijas radio sēdienās vienreiz mēnesī mēs varam dzirdēt viņu. Tā kā šī izpratne par to Juri Rubeņu vārdiem runājot, ka cilvēks ir garīga būtne, būtībā ir tā, kas dod man iespēju vēl kas saka, augt un darboties. Un varbūt arī citiem cilvēkiem kaut ko dot.
Jā. Kādas ir jūsu ieceres turpmāk? Jūs jau mazliet pieskārāties, ka gribat apgūt vēl to, ko jūs gribētu apgūt, bet kādas vēl ir, teiksim, ieceres uz turpmākajiem gadiem, vai ir kaut kādi konkrēti mērķi?
Man jāsaka, Tas ir Dieva ziņā.
Nu, tagad uz simtgadi, vai jūs vēl gatavojaties Latvijas simtgadi?
Tiekoties ar savu tūpaziņu un draugu Valdi Krastiņu, jā, mēs esam apņēmušies, ka nu, mēs sagaidīsim Latvijas simtgadi ar pilnā tādā darbīgumā. Un,
labā formā.
Labā formā un ar lielu tādu prieku. Jautājums jau ir tāds, mēs jau varam gribēt un kaut ko tādu iedomāties visu ko. Cik jau būs lemts?
Jūs acīs vēl ir daudz dzīves prieka un uzņēmības. Varbūt, ka mēs ar muzikālu sveicienu Rīgai pabeigsim arī šo interviju?
Jā,
vai mēs varam, kaut ko izvēlēties, ko jūs gribētu nospēlēt?
Bet ir veltījis, kā viņš pats ir uzrakstījis, veltījums manai sieviņai. Un skaņdēm viņš ir noktirne. Un es tā vienmēr domāju, ka nu, savai sievai kaut ko slikti uzrakstīt, tas varētu slikti beigties. Nu.
Paldies, Māra kungs, lai jums labi skan un viss izdodas. Paldies.
Paldies par jauko interviju un tā man arī